halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Waafidnimo wanaagsan ayaan habeen wanaagsanna idin leenahay hawada dhegeystayaal. Waa 22-ka bisha November oo sanadka 2018-ka aynu ku guda jirnay idaacaddeenna Caawana. Waxaa idin la socodsiin doonaa Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda Caawa ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyo taageersan sarkaal ciidanka Soomaaliland mar hore ka goostay oo xalay weerar ka geystay meelo ka mid ah degmada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag. Wasiir ka tirsan Soomaaliland oo Ceelafweyn ku sugan ayaana arrintaasi ka wareysanay.
Waa 12 habeennimo iyo dheeraad bay ahayd. Xoogaa rasaasaa lagu tuuray todoba meelaha ilaa 10 daqiiqo.
Waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid oo sheegay in haddii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu joojiyo wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay xisbiyada mucaaradka ah keligood sii wadi doonaan wadahadaladoodaasi.
Yaweena wax leenahay wadahadalada dad joogsay anaga bilaabna anaxisu mucaaradnaa haddaad taladii qaadatay keliga qaadatay anaga cabdiraxmaan wadanayna mid midaysa baan qaadan doonaayo daayr waan furi doona kale wada tishan waa ya waa kala tashan.
Waxaa kale oo aynu idiin haynaa beled xaawo oo lagu aasay nabadoon kooxda Al-Shabaab xalay ay ku gowracday meel u dhow gurigiisa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday.
Barnaamijka bandhiga V O A dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump ayaa si aan caadi ahayn isku wadaarsaday hadallo kulul Arbacadii ayagoo isku haya madax bannaanida hay-adaha garsoorka. Garsoore John Roberts ayaa ka hor yimid in Trump uu dhaleeciyey garsoore gaari go'aan ka dhan ah maamulkiisa, kaasi oo ugu yeeray garsoore Obama ah. Roberts ayaa ku jawaabay in Mareykanka uusan lahayn garsoore Obama ama garsoore Trump ama garsoore Bush ama garsoore Clinton, isagoo dhinac u riixaya hadalka Trump ee ah in garsoore walba uu ku mowqif yahay madaxweynaha soo magacaabay. Trump ayaa su'aal ka keenay madax bannaanida garsoorayaasha uu soo magacaabay Obama oo uu sheegay inay qabaan fikir ka duwan tan dadka ku shaqada leh sugidda amniga dalka. Garsooraha dooda ay ka dhalatay ayaa ka hor yimid go'aan maamulka madaxweyne Trump uu magangeliyo dalbasho ugu diiday dadka ka soo gudbaya xadka ee muhaajiriinta ah.
Britain ayaa waxa ay sheegtay inay gaartay go'aan xalay goor dambe wadahadaladii ay la lahayd guddiga Yurub ee ku saabsanaa axdii siyaasadeedka siyaasadda Britain ee sida fudud sidii iyadoo ay nadiif tahay uga bixi lahaayeen midowga Yurub intiisa kale. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha iyadoo hortaagan number 10 Down Street waa dalkaasi Britain halka looga arrimiyo ama dowladdiisu ay ku shaqeysay inay kala hadashay golaha wasiirada ee wadankeeda wada xaajididii ay lahaayeen iyo go'aamadii ka soo baxay. Waxayna sheegtay in golaha sharci dejinta aqalka hoose ee wadankaasi Khamiista maanta goor dambe ay kala hadli doonto. May waxay kaloo sheegtay in go'aanka ay gudbinayso uu yahay mid ay horey u gaareen dadka reer Britain sida ay ku caddeeyeen ayay tiri afti horey loo qaaday loogana qaaday dadkaasi Britain sanadkii 2016 oo ah inay ka go'aan midowga Yurub ay ku jireen. Tani waxa ay soo celinaysaa ayay tiri inaan maamulono xuduudaheena, lacagteena, sharciyadeena iyo sidoo kaleeto in aan ilaalsano shaqooyinkeena oo aan ammaankeena ilaalsano, ayay ku tiri warkeeda.
dhinaca kale dowladda Britain ayaa si carar leh uga falcelisay xukun xabsi daa'in ah oo maxkamad ku taala dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay ku riday arday u dhashay dalkaas oo lagu eedeeyay jaajuusnimo. Xogayaha arrimaha dibadda Britain Jeremy Hunt ayaa xukunka Matthew Hedges oo 31 jir ah ku tilmaamay mid aan markaasi Britain aysan aqbali karin. Waxa uu ugu hanjabay dowladda Imaaraadka Carabta in ay la kulmi doonto cawaaqib diblomaasiyadeed haddii ay ku guuldareysato in ay xalliso arrintan. Hedges oo ah arday shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Durham University ee dalka Ingiriiska ayaa 4 shalay lagu xukumay dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib muddo 5 daqiiqo oo keliya oo uu ka soo muuqday maxkamadda. 5 bishii May ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Dubai kadib markii lagu eedeeyay jaajuusnimo. Matthew Hedges ayaa cilmi-baarista PhD-ga ka diyaarinaya mowduuc ku saabsan amniga iyo siyaasadda dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta kadib kacdoonkii guga Carabta. Imaaraadku waxa ay daraasadda ardaygani ku tilmaameen mid u adeegaysa muqaabalaad ajnabi ah. Jaamacadda Durham University ayaa beenisay eedeymaha Imaaraadka Carabta.
Madaxa hay'adda sirdoonka militariga Ruushka ee GRU oo horey loogu eedeeyay faragelin doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2016 ayaa ku geeriyooday magaalada Moscow. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa Khamiista maanta waxay sheegtay in Igor Korobov oo ahaa madaxa GRU tan iyo sanadkii 2014 geeriyooday sida la sheegay uuna geeriyooday xanuun daran oo muddo hayay oo kansar. Igor waxa uu ahaa 62 sano jir. Dowladda Mareykanka iyo xulufada waddanka Mareykanka ayaa GRU ku eedeeyeen inay afduubteen ololihii doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka sanadkii 2016 oo ay ku guuleystaan raadin madaxweyne Donald Trump. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay abaabulka weerar loo adeegsaday gaaska dareemaha dila oo lagu qaaday sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka Ruushka oo lagu weeraray gudaha dalka Britain. Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa waxay beeniyeen eedeymahaasi oo ay ugu yareen inay qayb ka yihiin olole magac dil ah oo ay wadaan dalalka reer galbeedka.
intaasi aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Wararka ka imaanaya deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in maleeshiyo hubaysan ay xalay weerar ka geysteen meelo ka tirsan Ceelaf Weyn. Wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boos Mere Maxamed oo ku sugan Ceelaf Weyn ayaa VOA da u sheegay in weerarkaasi aan wax khasaare ah geysan, wuxuuna sheegay in maleeshiyada weerarka geysatay ay taageersan yihiin korneel lagu magacaabo Siciid Cawil Jaamacaare oo ka goostay ciidanka Soomaaliland balse muddooyinkii dambe saldhigiisu uu ahaa degmada Qarlo ee maamulka Puntland. Zaari Ciidla Nuur ayuu qadka taleefoonka Ceelaf Weyn ugu waramay wasiirka.
Weerarkan baar weyn waxay oo ahaa 12 habeennimo iyo dheeraad bay ahayd. Xoogaa rasaasa lagu tusuuray meelaha ilaa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo ka badi ciidankii kale waa la eshaasay ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolnimo magaas waa ayaa ceel ciidankaasi waa ka daba tegay siyaasi waxaydinka dhacday.
Magarta yaa tuuray markaa rasaastaad sheegisay yaa kusoo tuuray halkeesee lagu tuuray masaldhig ciidan mise dadkii deegaanka ee Ceelaf Weyn deganaa?
Dagaalka inta badan wuxuu dhacaysay xeerka ciidamada 1,000 meelo gidaaray ku dhacday oo waxyeelayaasha.
Yaa soo riday markaa wasiir?
Arrin iyada soo gashay magaalada.
Haddii aad noo faahfaahiso si dadkeena dhegeysanaya u fahmaan waa ayo qolada soo gashay.
Waxa leeyahay waa nin caarada ilaahdo ciidamada Soomaaliland ka fallaagoy maho.
Halkuu ku sugan yahay markaa caare?
Caare lagu sugay deegaanka Nagoogna waa Qarno.
Marka miyaad aragteen tirada ciidanka amaba dadka rasaasta soo ridayay? Miyaad aragteen oo ma sheegi kartaan tiradooda inta leekeed ama baabuurtay wateen?
Xoolaha waxaan dhagaysi karaa oo cidda ciidamada anagu waxba kama ogin. Waxaa ogaan kariya oo ciidamadii ay misaaraan.
Waan gartay. Marka maxaa u malaynaysaan sababta weerarku inay ahayd?
Dadkii aada ogeyd ee waagii hore colaado ku dhexdhaceen baa lagu heshiisiinayay dabeedo waxay gaadhay waqtigii ay kala qaadan lahaayeen sifooyinka iyo magahaysa siin lahaayeen. Sidaasa waxaa ku yimi madaxdhaqaleedkii Soomaaliland ee waajib xoreba joogay uu hoggaaminayo Sultan Cabdiraxmaan Dawal iyo mashaayikhdii oo jirdirir iyo Ismaaciil Beeg iyo mashaayikhdii ugu waaweynay Soomaaliland oo iyaga joogay oo go'aanka hore gaadhay annaguna xukuumad ahaan baanu soo raacnay. Sababtan markaan anigu isku jeejeeyo raygayga mar horena way dhacday oo Ismaaciilka kama wuxuu soo weeraray meel darweyne la yalaado saasoo kale iyadoo hawlaha nabadda lagu jiro iminkana hawlahana gabagabe ahaa. Ujeedada ugu weyn waxa ahayd in la carqaladeeyo magaca la kala qaadanayo iyo dasheer nabadgelyadiisa.
Waan gartay markaa kadib ma dhammaatay heshiisiintii iyo magtii si nabadgelyo ama loo kala qaato dadkii ma kala gudoomeen mise weli waxaa jirta tabashooyin beelihii ku diriray deegaanka dhexdooda ah?
Tabashooyin badani ma jiraan. Waxaa jiray hal nin oo la dilay oo ka dambeeyey heshiiskii waagii hore halkiina beelaha meeshii laga jiray waxaa jiray waanu sugaynaa beeshii kalena cidii wax gushay waanu keenaynaa bay yidhaahdeen meel waasan bay maraysaa magacan iyo jigooyinkani waxaanay kala qaadayna meel waasan bay u maraya.
Waan gartay marka Caare waxaad sheegtay inuu hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliland, goormuu ka tegay, maxaase u sababay inuu ka tagay ciidamada?
Caarena goormuu ka timay islaamkaislaamdi ma garanayo intuu ka tegay, laakiin muddo dheer bay muhuusii maqla.
Halkuu ku sugan yahad ku ogtihiin?
Waxaa lagu ognaa Qardho.
Waan gartay marka Qardho waxay ka tirsan tahay Puntland, marka suurtagal may tahay in ciidamo Qardho ka yimid intaasoo dhan iska soo socdaan oo aan laga warhaynin oo sidaa ay ku soo weeraraan ceel Afweyn?
Nimankaanta ciidan badanna maaha, ciidan weyn ayadan maaha, ciidan lamoodayni dowladba u socdaana maaha. Darweyne ilaa halkan uu ku noqnoqonayo ceel Afweyn inta degan waa fiyadii iyo adeeradii.
Wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo ku sugan ceelafweyn ayuu kaasiyaha wuxuu u warramayay wariyaheena Zahra Ciidla Nuur.
Isla wararka Soomaaliland ee Hargeysa ayaan ku guda jirnaaye guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi haddii uu joojiyo wadahadalada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kaleeta dhinaca Soomaaliland ay isaga iyaga xisbiyada mucaaradka ee kale ee wadana iyo xisbigiisa ay wada hadalladaasi dhinacooda bilaabi doonaan. Faisal ayaa wareysi u siiyey V O A-da ku sheegay inay muhiim tahay Soomaaliland in wada hadallada ay sii socdaan si labada dhinac ay si fiican uga wada hadlaan. Haddaba wariyaha V O A-da Sagal Mustafa ayaa Hargeysa ku wareysatay Faisal Cali Waraabe.
waxaa ka keentay iska caadirad labada kacbeen arrinta danteyna weli madaxweynaha leenahay waa inaynu wada hadalladii inagu weliba ree Soomaal ay bushkareysa ina socdo wadanteena laba wadamo oo dan, laakiin inaga more advantage not inaga iyo waxa dhisa inaga dhis advantage ah oo ugu dara inagu ah nasiib daro adeen wadada qorshaha istaagaan, laakiin wada hadalo inaa wada socdaan oo dadkan aynu si fiican u kala baxno oo aynu cadaawad kala samaysan ee dad walaalo oo isku yimi maanta isqaban kari waayey dagaal xun ku dhacay, genocide ku dhacay, aynu si laba wadano walaalo isdabar fadhiya Jabuuti oo Soomaali ah maanta ku haynay, kiilalkii shanaad baan maanta ku haynay, NFD baynu ku haynay, intii kale sabreedka way u fiicayeen labada inay isku darsan baa waxaan adduunka gaadhna ee aynu si fiican kala baxna leena madaxweyne wax leenahay wadahadalada hadda joogsay annaga bilaabina ana waxisa mucaarad baanahay kaliga qaadatay annaga Cabdiraxmaan u wadanayna mid midaysa baan qaadan doonaayo dayr waan furi doona hata la wadatashan waayo ya dawara kala tashan.
Okay, sartu ka quransantahay Faisal, maxay u istaageen bas odhan kartaa maadaama adiguna wada hadallada aad qayb laxaale aad inkaga jirtay sidan ognay Soomaaliyana dowlad baa ka dhalatay, Soomaalilandna dowlad cusub baa ka dhalatay, halkay wax ka hagaagi laayeen?
Waxay ka hagaagi wax weeye dowladda farmaasiga samaysta waa dowlad dhalinyaro ah oo niman yaro complexka ay leedahay arrinta Soomaali iyo Soomaali aan garanayn, markay wax isleeyihiin Soomaali amber ma garanayo oo wada hadal ka dhiga, yani qoray xanaaqday ay isla ka dhiga, laakiin dema arrintaas ma Soomaaliland iyo Soomaali maanta Soomaali baa jirta, Soomaali baa jirin iyo xitaa hadda inuu ina israafan tooda wax ka qaban lahayn taxaaka waxa weeye Muuse aan dowladdiisa ilaa dowladdiisa siraayo arrimaha dibadda waxa uu dambeeyay oo aan qaadan dowladdii riyaalo u dambeeyay dowladdii xisaab wax ka dambeeyay wadahadalada aan barigii tala qaran ku keenay muujane way baabis arimaha dibad magaa taayn si looga baxo waxaan jecelayn wadahadal bilaabaan aynu wixina ka dhameeso sida walaalaha si aan isku tagnay laakiin oo qaraara imaga inna wada weyno suurtigeli weyn shanti Soomaalida saddex shan saddex kale way iska tageen wax wixii digta Soomaalida uga laadlaaday garmaynay uga laadlaadaanay inaan arintiisii waanu ku kala baxna aan Soomaalida dhex galnaawii وقبائل وقبائل دولة كرسة سميستي وانا انو كرسة سميستنا كالسوني دولة قبل هذا وانا كرسة سميستنا
دنعين محدد دولة سميستن دنعين واحس كدهي او دولة سميستن مجلتا
انا وانا سميني وانا اقول تقني وانا ما شو كورا كورناي مقارنسا بلجم كورا كورناي انا علي خليف وقرر ياريدين دانتا تاي تخيولي بوها تحقين وحب اتشرين لتر تحقين وحب اتشرين مردان الخارجي دينا اكتفين روح قف المدحين شو صار حتى إنه الحين الرياكشن اللي هاي ده وضنا لو ما نستكروا.
إنكم دائما معارض كتير فيصل وضع هذا لا ذناء يعني لبر تيذا تهاي كل هذا الشيء مدحونه سمعنا نرتاد.
وكل هذا إن فاكت وكل هذا رست خارجي هرقة وكل هذا لي حق بعنات كتيري فرماشو لكن هذا وحيمين إن الصبي وأنت فاستعد فقري يرمي يوم كاهيمي يسولم بمعلو تناطمي برشل با فولي بقى وصوت دبحي ده ما كان يسوي حد شعلاء إنه يهلو يسوي حد شديد سومان لاد انترانسي استيج كي ما تشوقنو يسوي هادين بقى عم فرنسي إنه وان يا الله هالمين إذ كانوا له لاني كرين ده يبوح دوني نقص ماني لكن هذا وين ولا هذا الله هالشيء هذا له تشوتش إذا أصل لو هي شيء مكان سائل إذا هيرجلي أفلقاتي له تشوتشيا under main kala joojiya adan is isnaha isku is babiya iyaga inaga fudud
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu ciid Faisal Cali Waraabe oo uu warramay wariyeena Sagal Mustafa oo joogta Hargeysa
wulidagaysay waxa naga la socotaan laanta Soomaaliga ee VOA digmada balad xaawo waxa maanta lagu aasay mid ka mid ah nabadoonada digmadaasi ugu caansanaa oo xalay ay dileen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay gurigiisa ku weerareen nabadoon kale dilay oo magaciisa la yiraahdo dhaqane Qaasim Amiin ayaa waxa lagu dilay meel u dhow gurigiisa afayeenka golaha guurtida ee balad xaawo nabadoon Idris Aadan Nuur Garoodi ayaa VOA-da u sheegay in nabadoon dhaqane la gowracay kadibna la qarxiyay gurigiisa. Aasi Ibrahim oo qadka telefoonka ee balad xaawo kula xidhiistay nabadoonka ayaa ugu horeyn weydiisay goorta uu dilku dhacay.
Shalay baqribtii buu ka baxay degmadan Doolow, fiidadkii buu u hoyday balad xaawo, wuxuuna dilkiisa dhacay abaaro 7 saac oo habeenimo, 7 saac iyo 14 daqiiqo la ii soo sheegay. in dilkaas uu dhacay waxa dibta iyo xabadaha yeereeyeen oo ahaa guriga nabadoonka marka waxaan la sheegay in la gowracay oo waxa badan lagu dilay
waa gartay marka rasaasta aad maqasheen maxay ahaayeen
rasaasta waxa ahayd waa iska inay ku feesteenayeen baan u maleynayaa waayo guriga xataa isboola sifay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyay markay dileen kadib kulli rasaasna waa un dhacday rasaas badan baa dhacday wax lagu ridayo ma garanay laakiin rasaas baa dhacday qaraxaasna wuu dhaco waa ka dambeeyay asagana waa gowracay guriga iridkiisa wax yarantay ka bixiyeen ay gowracay
waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen yaa kala gurigaasi wax ku soo gaaray
maya maya dadku way ka bixiyeen ciidanka afarta dooney ka wareejeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii iyo way ka soo bixiyeen meel bay ku soo aruuriyeen waa dilayna aabihiin bay dhaheen kadibna goob gowraceen markii gowracii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay gurigiina markaas isboola sif ku xireen saasayna ku qarxiyeen wax dad oo kale ma jirin laba wiil oo dhalay ka haysteen waana soo daayeen aroortii bay soo daayeen
maxaa lagu maagay maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo kaxaystaan oo ay gowrac mariyaan maxaa intaasoo dhan aad is leedahay waa lagula kacay
adeero gacali waayahan Soomaaliya waxa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waa la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoonyahanada ama dadka saas oo kala waa la dilaa ninka nabadoon weeye nabadoonna dadkiisa iyo meel kasta oo dane uga xiranta uu galaa kulli dawladda maxaad u gashay oo wuxuu wax ugu raadisay iyo waxa xiriirkaas ay diidayaan marka sidaas lagu galay waxa askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ma aha waa un kulli nabadoonada la dilahay uu kamid yahay anigaan kula hadlayaa xataa marba qarax lagu tuuray marka waa wax uu odayaasha la iska dilahayo waa ma aqaan waa wax aan garan lahayn ama dadka wax garadka ah laga leenayaa dadka ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo leenayaa dadka
bal haddaad sifo ka bixisid dhaqane qaasim nin noocee buu ahaa
wallaahi nin dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan u dabeecad badan furfuran kiyaawo ingiriis ah aad iyo aad muxuu ahaa waxyaabaha oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsano ahaan jiray nin nabadda jecel buu ahaan jiray nin aad iyo aad aan u dareemi doonaa oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay ayuu ahaa magarad
marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga
hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaan dhaweyd ba xamar ka yimid iyagoo odayaal ah arrin gabdhaa la xoogay oo kenyatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweyneha hadda la kulmeen ayaan dhaweyd marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin waxaas una muxuu ahaa dowladda lala kulmaayey iyo dhismihii jubbaland iyo waxyaaba noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirto haddii xag dowladeed noqoto iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kubaa ma ogeen
marka waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay inay iigu dileen
walaal waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi waxasaa dadka birmageydada ah u dilana waa shabaab
meydkiisii ma hesheen
meydkiisii waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib waa la soo qaaday meydkiisii isbitaalkaa la geeyey kurkii iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey saakaa la aasay inta laisku yara tolay waa la duugay si fiican baana loo duugay kolay meydka waa la asturay
kaasi waxa uu ahaa nabadoon idris aadan nuur oo ku sugan beled xaabo una warramayey wariyaheena caasha ibraahim aadan
weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da markana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegi doono xaaladda ciidamada soomaaliya oo warbixinta hay-adda monitoring group ay dhowaantan ku sheegtay in 70% ciidankaasi hubka ay haystaan ay badankood leeyihiin qabiilo iyo shaqsiyaad haddaba waxaa warbixintan inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalaya sannadihii dhowaa xoga diiwaan gashan oo laga hayo ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda monitoring group ayaa lagu sheegay in 70% ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo shaqsiyaad iyo maamulo furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada amisom ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaal ihi waxay v o eda u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan haddaba maxay tahay tirada rasmiga ah ee la og yahay ciidamada xoogga dalka tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiin aanu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin halka ilo xogogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin cabdixakiin maxamuud xaaji faqi oo mar soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan
falastiinay waa mahadsan tahay horta arrintan tirada ciidanka waa saa sheegtay waa la isku khilaafsanaa in badan لكن واحد جرتي إن تلسك حوق دلك الصوماليات يوزارة كاشن دقوا أي هوري أو صارين جودي أي سراكيل سرسرو أيضا ككتر سن أي هجانين أيان أو صار حقيقي ترباسي أو أي همتي أو إن مدة أي وذين إن يدل استعان ملك الصوي أيضا جوجان يو حتى كوا فرنسي خدك علماء يحروين تمام مركب أنا قاعد ترب oo aydan kaasi inaan ma aragtay ma hayo mudun waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagno sida waa qalada igu tahay laakiin waxaan ogaa ayo runtii laga shaqeynayo tiradaasi oo hubinaayo markaa waxaan hubaa haddii tir rasmi ah inay hayaan oo aydan ka xog dalka Soomaaliyeed
dadka sida dhaw ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaareyso ilaa 15,000 Abdirahmaan Sahal Yusuf madaxii hore ee macadka Irshaad ayaa ka warramaya tirada ciidamada dawladda ee diiwaanka shan ee military
Falastiin arintan way adag tahay in number 6 number sax ah in magarnaysa marka saymeer ana waxaan waa process socdo waaye ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah waxa weeyaan loo tabarayo waxa haddana ku soo biiray ciidamadii maamul goboleedka oo laftoodu la qorayo waxa weeyaan arintan marka numberadu yaani soo degalnay dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa around 20 iyo waxooga waan maglayay ila 20 iyo 7 20 iyo 6 ila 2000 waan maglayay laakiin arrimahaas waxay ku xiran tahay markasta in mushaarka qaas loo bixinayo kaarka la bixinayo mushaarka la bixinayo ciidamadaas ma yihiin ciidama si fiican u qoran oo registration oo hubaysta oo meel jooga oo waxa weeyaan ka tirsan meelaha ay magarnaysa ay raacsiin marka waxa weeyaan taas u baahan marka in marka arin u baahan cid ay qusayso ay ogaan karto oo kaliya arin magaalada qofka soo ogaan kala maaha
inkastoo tirada ciidamada ay mas'uuliyiinta gaashaanigu sheegeen in ay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin haddana waxaan la isku diidaneen in ay jiraan ciidamada dawladda u diiwaan gashan laakiin aan xariiha lagu arag ama qabta howlo gaar ah oo ay ka mid tahay ilaalinta xubnaha ay isku beelayeen siyaasiyiin iyo waliba goobo ganacsi Kornel Cabdi Aadan Barre waxa uu ka tirsan yahay ciidamada militariga oo ilaa iyo xilligii dawladdii hore uu ka tirsanaa haddana waa kornel ciidamada militariga ah waxaan weydiiyay hadii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqeysta balse soo haadira marka mushaarka la bixinayo inta uu ka warqabo
way jirtaa in ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo tareefkiisa ahaa inay macnaha staff ama wardii ay u yihiin mushaar ay qaadanayaan asigiina dee si gooniya ula socdaano waxa waaye asigiina lacag bay ku leeyihiino oo ku qasban yahay inuu maaragtay normal medkooda u dabaro marka waa badan yihiin wax badan aan aragnana garabay
waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya Kornel Cabdullaahi Cali Macow gudoomiyaha macadka daraasaadka amniga
waxa waaye ugu horreynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay soo jireen ku noqotay waqtigan dhow oo ay maaragtay ay dowladda maaragtay dowladahan dowladda ku meel gaarka ahay iyo dowladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil ah xataa guddiyaal aniga aan ka mid ahay aan maarta aan ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo taasi waxa ay ka soo baxday oo dowladdii Xasan Sheekh matalan oo madaxweynaha waxa go'aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahaa ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoonteeyo muxuu ahay $200 maarata in oo ilaa laba askari oo ay ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maarata dowladda ay siiso kiina $200 lagu siiyo $400 lagu siiyo marka xildhibaanadii berigaasi kadib xog-aan helna waxa ay noqotay in maaragtay in 400 ay qaateen kadibna maaragtay labada qoran ay qaateen kuwa kaleeto maaragtay oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan way jirtaa taasi waxa waaye waa ka warqab la-aanta iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacana in maaragtay la tiriyo 9 saacna la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii bari ee ahaan jirta soomaaliya
marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin banaanka ka qabtaan waxa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo kamida ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hoggaamiyashii kooxaha oo ay bari la shaqeyn jireen ay kala yimaadeen wasiirka gaashaanliga xasan cali maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabado jiraan haddana arintaasi in wasaaraddiisu ay ku howlantahay sida ay wax uga qaban lahayd isla markaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo
falastiin aad baa umahadsan tahay qorshe howleedka wasaaradda gaashaanliga haddii yaalla ayaa waxaa ka mid ah an horeyna u sameynay markii wasiirka wasaaradda aan kusoo biiray ama lii magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax liinaado aan ku sameynay xarooyinka laa balcad aan tagnay gobollada saas oo kale ciidamada oo taliyaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayadii hore annaga aan lahayn in dib loo soo celiyo si ciidamadii tirakoobkoodii iyo waxoodii kuwarqabkoodii iyo kontroolkooda loo helo qodobka adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed system registration kale oo la isticmaalay ayaa jira annaga hadda verification waxaan sameynaynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration beeler reformkii hadda wadna oo lagu rejisgareynay aan ku xaqiijinayna ciidamada numberkoodii waxoodii istirado sida ay tahay
wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii 40 iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka yar 2 sano waxaana arintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada militariga sidoo kalena kala beddelka taliyaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata korneel cabdullaahi cali macow ayaan weydiiyey saameynta ay maamulka iyo dubhabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbedelka hoggaanka ciidamada militariga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga
tan xigta waxa waaye haddii janis la siin lahay 4 sano ee maaragta oo nidaamka oo dowladda ay jirayso inuu sii joogo 1 sano way ku qaadan lahayd inuu maarata qaabka ciidanka u shaqeeyo iyo sida u howlgalo iyo waajibaadka ciidanka laga rabay iyo weliba midda ugu daran waxa waa extra strategy oo amison ay kaga baxayso maahay dalka ay kaga baxayso oo ah mudnaanta koowaad oo la rabay ciidamada qalabka sida oo dhan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed markii ay la howlgalaan ciidamada amison ay ka horeeyaan deegaanada ay maaragtay ay ku sugan yihiin cadowga gagaasada ay ku sugan yihiin markay ka horeeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabadgelyada iyo booliiska iyo ciidanka asluubta oo wada socday ee deegaanada ay ka howlgalaan loo diyaari laakiinse isbedbedelkan badan jahwareer ayuu keenaa qolba muxuu ahaa dhowr bilood markuu jooga ama sanad markuu joogaba maaragtay la keena muxuu ahaa taliya cusub iyo aagoda
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee hadda xilka haya xasan cali maxamed ayaan weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu u arkay intii wasaaradda uu joogay
siyaabihii badnaa iyo baahiyooyinkii badnaa aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo musheer ku filan uusan haysanin waxaa kamid tahay iisheeg caqabadaha aan dhihi karno 1-2 way jiraan insha allahu tacaala sida u dhaqsiyan badan inaan wax badan aan u qabana aan rajeynayno waxaa ka mid ah caqabadaha jiro ciidamadeena xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta fursad badan aysan u haysanin inay xaastaan caqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto nuqabteen hub ina la saaray runtii iyadana dadaalkeeda ee xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi nalooga qaadi lahaa caqabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayadii hore oo dowladdii madaxweynka siyaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray aysan ahayn facilitygii badnaa oo xilligaas ay heli jireen maanta ayna heli karin caqabada ay ka tahay laakiin
mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajahaa ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku filnayn baahidooda korneel cabdullaahi cali macow ayaa ka warramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada
macnaheeda waxa waaye askarigaada haddii uu gaajoodo asagii qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maareyn waayo noloshiisa mushaaraadkii uu laga daahiyey taasi macnaheeda waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay waa inuu maaragtay uu ka hor wareegay ciidanka uu ka hor wareegay
marnaba suurtagal ma iyadoo dagaalka aad aragtay oo argagixisada lagu jiro oo dadka shacabka istaarta loo gumaadayo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidanka isagoo qaadanaya mushaaraad aad u yar ee maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waaye muxuu ahay dib u dhac weyn ayay ku keenaysaa in dalka cadowga laga xoreeyo waxay kale dib u dhac weyn ay ku keenaysaa exit of strategy amison ay kaga bixi lahayd waddanka waxaa loo arkayaa maaragtay dowladda soomaaliyeed inaysan marnaba diyaaraysan u ahayn in maaragtay ciidankeeda ay tishto inta lala jiro
arrinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laalaabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsanayn ciidan ahaan waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaan weydiiyey arrinta mushaaraadka iyo waxa ay dowladdu ka qorsheynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la-egyahay mushaarka uu qaato askariga ka mid a ciidamada dowladda gaar ahaana militariga
walaahi falastiine aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay mushaaraadka waxaan filayaa arrin oo hoose inay tahay laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin waxay ku qaataan darajooyinkooday ku qaataan marka askariga sida civil servantiga oo la dhihi karo mushaarkiisa hebel intaas waaye ma aha darajooyinka waxay leeyihiin saraakiil saraakiil xigeeno ilaa dable marka waxaan filayaa categori badan ayay leeyihiin laakiin biljamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala
inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada amisom marka la gaaro waqtigooda haddana waxaa jira in caqabado maamul dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareeraysan ciidamada xoogga dalka soomaaliya tan iyo taan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
taasi aynu ku dhaafno barnaamijka bandhigga v o a oo ay nala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan waxaa dhegeystayaal weli inoo soo socdaa barnaamijkii wargeysyada dooda gaaban iyo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo mar kale dib loo dhigay balse marka hore warkii dunida aynu dib idin xusuusino garsooraha ugu sarreeya maxkamadda sare ee maraykanka iyo madaxweyne donald trump ayaa si aan caadi ahayn hadallo isku wadaarsaday arbacadii ayagoo isku haya madax bannaanida hay-adaha garsoorka garsoore john roberts ayaa ka hor yimid in trump uu dhaleeciyey garsoore gaaray go-aan ka dhan ah maamulkiisa kaasi oo trump uu ugu yeeray garsoore obama ah roberts ayaa ku jawaabay in maraykanka uusan lahayn garsoore obama ama garsoore trump ama garsoore bush ama garsoore clinton isagoo dhinac u riixaya hadalka trump ee ah in garsoore walba uu ku mowqif yahay madaxweynaha soo magacaabay trump ayaa su-aal ka keenay madax bannaanida garsoorayaasha uu soo magacaabay obama oo uu sheegay inay qabaan fikir ka duwan tan dadka ku shaqada leh sugidda amniga dalka garsooraha doodu ay ka dhalatay ayaa ka hor yimid go-aan maamulka trump uu magangelyo dalbasho ugu diiday dadka kasoo gudbaya xadka mexico ee muhaajiriinta ah
britain ayaa waxa ay sheegtay inay go-aan ka gaartay xalay goor dambe wadahadaladii ay ka lahayd guddiga lalahayd qaabilsan arrimaha yurub ee ku saabsan axdi siyaasadeedka sida britain si fudud oo hufan ay uga bixi lahayd midowda yurub ra-iisul wasaaraha waddankaasi u k theresa may ayaa waxay u sheegtay wariyaasha iyadoo hortaagan number 10 oo ah halka dowladda UK ay ku shaqeyso in ay kala hadashay golaha wasiirada ee dalkeeda wada xaajoodkan ayna sidoo kale sameeyayso golaha sharci dejinta aqalka hoose ee waddankaasi qamisa maanta inay ayagana si guud ugu sheegto may ayaa waxa kale oo sheegtay in go'aankan ay gudbiso in uu yahay mid ay leeyihiin dadka reer Britain sida ay sheegteen aftidii hore ee ka dhalatay 2016kii waddankaasi laga sameeyay
intaas ayaan ku dhaafna qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa magaalada Baydhabo waxa mar kale maanta dib u dhac uu ku yimid doorashadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudiga doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay dhici doonto markan bisha December 5th warbixintan kooban waxa Baydhabo ka soo diray Muqtar Atosh
gudiga waxay qoraal ay soo saareen ku cadeeyeen in 24ka bisha oo maalinta sabtiga ku beegan ay tahay xil wareejin uu sameeyo gudigii hore iyo isxugureysa gudiga cusub 25ka ilaa 26ka bisha November waxa isdiiwaan gelinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha 27ka ilaa 29ka tobar ayaa loo furaya gudiga 1da bisha December ayaa noqonaysa qiimeyn oo gudiga ku sameeyo howlaha sida ay u socdaan 2 ilaa 3 December waxa hadalada jeedinaya musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha 4 December qiimeyn lagu sameeyo goobta doorashada ay ku dhacayso 5 December waa maalinta loo asteeyay inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed markii 2aad ayuu dib u dhac ku yimid xilka doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed lamana oga waqtiga haatan loo qabtay inay qabsoomayso doorashada iyo in kale Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
habeenimo ee Washington ayaa daga dhigaysanaysan haatan baldalka Ethiopia aan u beerne gudiga doorashada waxaa madax looga dhigay haweenay lagu magacaabo Britokan Medekeska oo iyadu ah garsoore ahayd isla markaasii hore waddankaas uga ahayd haatan madax u ahayd urur mucaarad ah dhinaca kale saddex arday ah ayaa waxay ku dhinteen qalalaasa ka dhacay jaamacad ku taala galbeedka Ethiopia Cabdixakiin Maxamuud Shiruu ayaa inoo haya faahfaahintan
Gulaan shacabka ee dalka Ethiopia waxa ay maanta ansixiyeen Birtukan Mideska oo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu magacaabay inuu gudoomiyo noqoto golaha doorashada ee dalkaasi waxaana uu golo si aqlabiyad u meelmariyay magacaabisteeda iyadoo 4 xubnood oo kamid ay ka soo jeesteen sidoo kalena 3 xubnood ay ka aamuseen inay codeeyaan waxaana intaasii kadib baarlamaanka hortiisa lagu dhaariyay inay hoggaan u noqoto golahan maamulo doorashada waddankaasi waraysi gaar ah oo ay siisay warbaahinta Faana ayaa tilmaantay inay si adag u shaqeyn doonto si golo oo noqdo mid dhexda isla markaana lagu kalsoon yahay dhinaca kale sida ay dawladdu sheegtay saddex arday ayaa dhintay 34 kalena dhaawacay soo gaaray kadib markii uu galbeedka waddankaasi isku horimaad qoomiyad ku saleysan oo ardaydan ku dhaxmaray sida warbaahinta Faana oo dawladda u dhow uu sheegay wasiirka sayniska iyo tacliinta sare Hiroot Walda Maryam xisadan ayaa bilaabatay 3 kadib markii uu isku horimaad ka bilaabay jaamacadda Asawa kaasoo markii dambe ku fiday kooxo ka mid ah ardayda dhexdooda arrintan ayaa imanaysa xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi caalamku uu riyaasay qorshihiisa isbedel waxaana bilaha ugu horeeyay ee xukunkiisa hareeyay mowjado isku horimaadiya oo bulshada u dhexeeya kuwaasoo badankoodu salka ku haya arrimo dhul goobaha tacliinta sare waxay saligu ahaayeen mucaaradada tan iyo sanadii 1960 iyagoo gacan ka geystay inay xukunka ka tuuraan boqortooyadii Haile Selassie sanadkii 1974 waxaana badanaa jaamacadu yihiin xarunta isku dhacyada qoomiyadaha siyaasadda iyo weliba diinta bishii hore ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay isku horimaad qoomiyad salka ku haya oo dhexeeya kuxo ku sugan galbeedka Ethiopia kadib markii dhalinyaro midiye iyo dhagaxaan sitaa ay kumanaan qof ka barakiciyeen guryahoodii ilaa halkaasi laga geeyey ciidamada ammaanka si ay u xasiliyaan goobta
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Shiruuc oo warbixintaasina la socodsiinayay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban tan iyo wixii ka dambeeyay murmurkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya fanka Soomaaliyeed wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo uu marba heer joogay هذا مدوين كي يقدم بمحادي مولع أما هرمرة أو سمي فنك الصوماليات وموضوع أين كجر فيرين برنامج كضاد جابنا مانتا وحنا كدو ذي مريها تياتر كقرنك أبوان عثمان عبد الله جورة هي أبوان حسين لوح محمد الله قدوم يكحين كقولها أبوانين الصوماليات وحنا هذا الكوه رينيا أبوان جورة
وحنا سلعي هاي مركي الله فيريو صوماليد وحيترا هرتا رتيجا دمبر رتيجا هرا أيو سانقات كي سلعي هاي kuwa dambe waxa ay umareen waajidkii hore oo fankii hore oo mar jiray ay mareen hase yeeshee waa uu ka fududaaday intii hore halkii looga baarnaa jiray kooxo tira badan iyo hadii alla ku run yahay muusig tira badan iyo hadda waxa uu qabtaa dhalinyarada fanka soo gashay si fudud inay hal organ iyo ay ku heleen hadii alla ku run yahay fikirkooda ay ku soo bandhigeen marka waxaan is leeyahay waa laga fududeeyay intii hore oo waa uu ka fudud yahay mid kale waxa sii saaciday hadana warbaahinta casriga ah fanaana waligiis bulshadu aysan arkin ayaa YouTube-ka iska soo dhigay inta kaliya iska soo doobo marka si fudud ayaa bulshadu hadana ay ku baranaysa marka waxaan is leeyahay aaladan casriga ah ee internet-ka ayaa aad u sii saaciday oo u sii fududeeyay marka sidaas aan u arkaa aragtidii marka waxaan is leeyahay intii hore waa ka horumarsan markii laga fiiriyo dhinaca sida bulshadu ay ku heli karto
haye xirsibax maxamed
fanka Soomaaliyeed waxa ku yimid dib u dhac waliba meesha uu tagay meel uu dhaqso uga soo noqonayo ma ahan fanka Soomaaliyeed wuxuu ka soo bilaawday darbuugad iyo kaban wuxuu ka soo bilaawday heelooyin hore uu u socday wuxuu gaaray hal fanaan oo heesaya oo 40 qofood ay u tumayso wuxuu gaaray masrax buuxa oo aan la sameyn karin wuxuu gaaray inay adduunka koob ka soo qaadaan iyo bilado wuxuu ahaa caalami ay soo yooyeen waxa bedelay qolo wax ay ka turjumayaan baaro qoomba wax ay ka turjumayaan yaani organka buun guura sheegayaa waa dib u dhac koowaad oo ku yimid fanka weeye muxuu ahaa dhadhan ahaan iyo masrax ahaan iyo tubid ahaan masrax waa bal qiyaas masrax fanaan oo hal organ la istaagay iyo masrax 40 qofood ay ku tumayso ama 30 qofood ama 20 qofood marka masraxi ahaana wuu baabay dhaqan ahaana muxuu ahaa marka la fiiriyo muxuu ahaa ma aha dad ka turjumaya dhaqanka mabcaaba intooda badan waa jiraan dhalinyaro fiican oo hadda dadka dhamo isku mid maahan laakiin fanku horay buu u fiicnaa waxaa ku yimid dib u dhacan leh
abwaan guura waxaa tiri fanku horumar buu sameeyey maxaa daliila maxaad ku sababeynaysaa in fanku horumar sameeyey
waan sababeeyey oo macnaha dhalinyaradii markii dalkii uu burburay oo la kala qaxay oo ay dibadaha tageen oo ay dalkoodii ka tageen oo fankoodii ay waayeen waxay isku dayeen inay soo celiyaan fankii oo ayagoon haysan abwaan u sameeyo mid laxan u sameeyo aan haysan oo mid erayo u sameeyo aan haysan ayay haddana mid wixii hore soo qaada iyo mid wax cusub iska jacbursadaba ay wax soo saareen oo ay hadii alla ku runo yahay sii wadeen oo ay xataa bulshada meel kastoo ay joogto ay gaarsiiyeen dhinaca dhaqanka ee abwaa xirsulooxa uu sheegay markii horeba fanka dhaqankiisu ma fiicnayn cambaruudanaasaa wacdaha iga celinaynaya cantug dibnaha oo shafka igu camcami iyo ku hay meeshaan la rabo garan maayo waxa ay ku kala duwan yihiin yaa garayska kaafar oo ku salaaxa gaadaha iyo haddii alla ku run yahay waxa hadda jira kalaba roona markii loo fiiriyo dhinacaasna mugdi badna naartan baalma joogee ninkii yidhi maxuu ku eedaynayaa kuwa maanta jooga marka dhaqan ahaanba markii horeba ma uusa fiicnayn markii la yidhaahdo xagga dhaqanka wax badan ayaa hore uga qaldanay haddana intii oo kale uunbaa ka qaldan maahan laguma eeday karo kuwa maanta jooga dhaqan xumada
maxaa fanka maanta ka qaldan oo kii hore uu ku wanaagsanaa
fanaaniinta hore iyadoon internet saacidayn iyadoon youtube saacidayn iyagoon facebook waxba dhigaynin iyagoon qalab haysan ayaa mujtamaca soomaaliyeed kulli bartay kuwanina hal sano midkii xataa soo baxo aaladda ku soo baxo sanadka bacdi waa eber sababtu waxa weeye heesaha ay samaynayaan batayo malaha waxa fanaanka haya oo muxuu ahaa meesha uu gaaro ku hayaana waa tayada heeska bal u fiirso maxamed saleemaan iyo xasan aadan iyo 2000 sano oo soo socota khadra daahir iyo magool iyo 2000 sano soo socota heesahooda laga xiisa dhigi maayo waadna ogtahay fanaaniinta hadda soo baxdayna 2 sano ka horkii soo baxay hadda ma taqaanid xilligiisa wuuba dhammaadaba saasuu ku dhammaaday sababta waxa weeye tayola-aanta heesay soo saarayaan fanaaniinta hore heese tayarahay soo saari jireen inta badan nuxur bay samaynayeen war halqabsilahay samaynayeen war maahmaahyalahay samaynayeen war taariikhda galay samaynayeen war aad iska dhex aragtay samaynayeen bal ii sheeg hadda hal hees yacni oo muxuu ahaa nuxur leh oo la dhigi karo heeskaas waligaa ma dhacayo ma ogi anuu hadda kuma garanayo heesaga cusub marka waxaan leeyahay mana rabo inaan maxuu ahaa aad ugu tiigsado runtii laakiin waxaan leeyahay wax tayaha soo saareen waa fiican yihiin intii la dhalin lahayn in horo shaqeeyay ninkan dambe wax soo karo oo fiican sidaas aan dheeraa fanka dib u dhac buu ku socdaa weliba haddaan dhaqan ahaan la soo celin qalab ahaana la soo celin yacni laf ima heesi karaan fanaaniinta haddeer inta badan nin walba qabcada laga qabana meela la gelina kombyuutara lagu ururina hadhow haddaad fagaaro keento tiraa fanaaniin u tumana wax uu samayn karo lama arko
gabagabadii xalku muxuu yahay sideesa fanka soomaaliyeed heerkii loo baahnaa uu ku yigsan karaa aan ku horeeyo abwaanguure
kuwii horena haddii alla ku roon yahay yay aadayni kuwa dambe kuwa dambana ha la wanaajiyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo wixii ka hadlaysan in laga saxo ayaan ku tali lahay hana la ogaado dadka aad fanka u tihiin waa dad muslimiina oo soomaali ah dhaqankooda iyo caadadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda waa in la ilaaliyaa oo aad ku daysan wadamada aad joogto iyo dhaqamada ka jira taas ayaan kula tali lahay xalka fanka waxaan u arkaa sida xirsi sheega kuwii hore waa la maamulayay oo waa la itcaamayay oo waa la kala saaray kuwa maanta jooga cid kala saarta ma hayaan hase yeeshee bulshada ayaa ku kala saaraysa oo haddii alla ku roon yahay goob jooga ku ah oo ku dhagaysanaysa oo ku daawanaysa marka bulshada kala saaraysa in la wanaajiyo xagga akhlaaqda ayaan xalka u arka
xirsi dhuux xalku muxuu yahay dhinacaada
gabagabadii xalka waxa weeye fanaaniintii hore ee soomaaliyeed horumar bay sameeyeen dalkay soo dhiseen dowladnimaday garab istaageen horumarka soomaaliya garab siiyeen midda afrika ay gacan siiyeen caalamka afrika oo inteeda badana lagu xoreeyey heesihii soomaaliya inta badan aad ogtihiin tartamo badan bay galeen libin badanay soo hooyeen kuwan cusubna waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan inay dalka horumariyaan inay dhisaan inay kor u qaadaan dhaqanka iyo sharafka islaamka iyo soomaalida inay horumar badan sameeyaan ayaan ka rajaynayaa haddii alla yidhaahdo
intaas ayaynu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsaned xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee wargeysyada iyo ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daanduray
bilaabo ibraahin oo wargeyska east african monitor oo mid ka mid a xarumihiisa ay ku yaalaan magaalada addis ababa ayaa warbixin ka qoray dagaalyahano ka tirsan jabhadda o n l f inay dib ugu laabanayaan dalka ethiobiya kadib heshiis nabadeed oo la gaaray wargeyska ayaa sheegay in boqolaal horay uga tirsanaa dagaalyahanada iyo xubnaha o n l f ay heshiis la saxiixdeen dowladda ethiobiya wargeyska waxa uu qoray in 204 xubnood oo ka tirsan o n l f inay dib ugu laabanayaan deegaanka soomaalida ethiobiya iyagoo ka imanaya dalka eritrea
o n l f ayaa la aasaasay sanadkii 1984 waana heshiiska ay la gaareen dowladda ethiobiya uu u muuqdaa mid suu afjaraya mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii ugu wakhtiga dheeraa ee ka jira geeska africa tallaabadan ayaa lagu sheegay in heshiiskii ugu dambeeyey uu yahay ee uu galo ra-iisul wasaaraha ethiobiya abiy axmed oo xilkani qabtay bishii abril heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in o n l f laga saaro liiska argixisada ethiobiya ay hore ugu aqoonsanayd iyo in dariiq nabadgelye ah ay u maraan siyaasadda
labada dhinac waxa ay isla saxiixdeen heshiis taariikhi ah oo ku saabsan xaqa ay dadka dowlad deegaanku u leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda iyo si dhab ah in looga wada hadlo waxyaabaha asalka u ahaa dagaaladii dhex maray jabhadda o n l f iyo dowladda ethiobiya o n l f ayaa qoraalkan ku shaacisay barta twitter-ka wargeysku waxa uu qoray in boqolaal ka tirsan o n l f ay soo dhoweeyeen heshiiska dad lagu qiyaasay 10,000 oo qof ayaa kulamo ay ugu dabaaldegayaan heshiiska waxa ay ku qabsadeen magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka
o n l f ayaa muddo dheer u dagaalamaysay in dhulka soomaalida ethiobiya uu helo madax bannaani waxaana ay o n l f ay sheegtay in ay doonayaan afti laga qaado dadweynaha si awoodo gaar ah uu u helo gobolka
wargeyska metro ee kasoo baxa magaalada London hadaan u gudubnaa waxa warbixin uu ka qoray shirweynaha looga hadlay ka bixista Britain ee midowga Europe oo maalinimada axada ka dhici doona magaalada Brussels. Wargeyska ayaa ku bilaabay qorshaha ra'iisul wasaare May ay la hortageysay Brussels in xilligan uu soo dhawaaday kadib markii madaxda midowga Europe iyo kuwa Britain ay isla afgarteen qodobada ka hadlaya xiriirka labada dhinac ay yeelan doonaan mustaqbalka oo mabda' ahaan iyo siyaasad ahaan laga heshiiyay.
Madaxweynaha golaha midowga Europe Donald ayaa sheegay in qoraal ka kooban 26 bog oo lagu magacdaray wada shaqaynta mustaqbalka iyo xiriirka ay Britain la wadaagi doonto midowga Europe in laga heshiiyay. Hadalkan ayaa u gogol xaaraya shirweynaha hadda ka furmay magaalada Brussels oo looga hadlayo qorshaha Britain ay kaga baxayso midowga Europe oo madaxda 27 ka dal ay ku kulmi doonaan.
Wargeyska ayaa qoray in xafiiska ra'iisul wasaare May ay si isdaba jooga u sheegayeen in loo baahan yahay heshiiska wada shaqaynta mustaqbalka oo fursad u siinaya Britain in iskaashiyada dhinaca dhaqaalaha iyo kuwa amnigaba ay la wadaagto mustaqbalka dalalka midowga Europe. Theresa May ayaa galabta lagu wadaa in ay kala hadasho baarlamaanka dalkeeda waxyaabaha ku soo kordhay wada hadallada ay la geli doonto midowga Europe iyo waxa uu noqon doono xiriirka mustaqbalka lala wadaagaya dalalkaas. Sidoo kale waxa isla maanta ay la kulmaysaa golaha wasiirada oo in badan oo kamida ay horay isku cazileen.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay sheegtay in ay sameyn doonto wax kasta oo karankeeda ah si loo gaaro heshiis suubanaya in si laysla ogol yahay ay Britain ay ugu huleysho midowga Europe. Hogaamiyaha caafimaadka ee dalka Britain Matt Hancock oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la taageero qorshahan oo uu ku sheegay mid ka tarjumaya maslaxadda dadka ayaa laga soo xigtay in suurtagal ay tahay afti labaad oo laga qaado dadweynaha haddii mudanayaasha baarlamaanka ay ku hor yimaadaan qorshaha ay Theresa May kula noqonayso Britain shirweynaha hadda dambe. Waxaan u malaynayaa in afti labaad oo la qabto ay tahay dhibaato weyn, waxa ay kala qaymin doontaa bulshada, bal isweydiiya muranada siyaasadeed ee soo taagnaa labadii sanadood ee lasoo dhaafay ee la xiriira ka bixista midowga Europe. Afti labaad oo la qabta waxaa kasii dhalan doonta khatar hor leh, ayuu yiri Matt Hancock.
Ibrahim wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo dadka aan haysan hoyga ee dalkan Britain inay sii kordhayaan iyadoo 320,000 oo qof oo ku nool guud ahaan Britain lagu sheegay inaanay haysan deegaan ay ku noolaadaan. Wargeyska ayaa soo xiganayay cilmi baaris ay sameysay hay'ad u dooda xuquuqda dadka aan haysan hoyga oo lagu magacaabo shelter.
Cilmi baaristan ay shelter waxa ay ku ogaatay in sanad walba ay sii kordhayaan tirada dadka jidadka jiifta ee aan haysanin guri. Sanadkan waxaa ku korortay 4% oo u dhiganta 13,000 oo ka mid noqday dadka aan hoyga haysan. Dowladda Britain ayaa hore waxay u ballan qaaday inay wax ka qabanayso dhibaatadan sii ballaaranaysa. Hay'adda shelter waxa ay sheegtay in dadkani ay isugu jiraan kuwa derbi jiif ah iyo dad la dejiyey meelo ku meel gaar ah oo aan weli loo helin hoy ay degaan.
Xaafadda Newham ee bariga London ayaa noqotay Ibrahim oo meesha kaalinta koowaad ka gashay gobolka England guud ahaan marka la eego dadka dariiqyada seexda oo guud ahaan marka la eego dadka aan hoy haysan waxaa lagu qiyaasay 14,000 oo qof, iyadoo in badan oo ka mid ahna la dejiyey meelo ku meel gaar ah. Laakiin dariiqyada xaafaddaas ayaa lagu arkay dad gaaraya 76 qof. Magaalada London guud ahaan marka la eego waxa cilmi baaristan ay sheegtay in dadka aan hoyga haysan ay gaarayaan 107,000 oo qof, taas oo micnaheedu uu yahay in 20,000 qofba uu mid ka mid yahay qof aan haysan hoy. Magaalooyinka kale ee warbixinta lagu sheegay waxaa ka mid ah Birmingham, Luton, Brighton, Slough iyo Milton Keynes oo iyana ay ku badan yihiin dadka aan haysan deegaan ay seexdaan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada oo ay idinla socodsiinayeen
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo ku sugan Washington.
wargeysadeen waa naga intaa idaacaddii habeenimo oo idin la socodsiinayeen axmed cali sheekh iyo anigu asaare cabdi axmed soo saaristeedana uu lahaa jaamac bulla jaamac ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa ee nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.